Неважно, зміниться Конституція 1 січня, Конституція буде завжди мати пряму дію. Тоді просто буде технічним питанням підрихтувати ці закони під нову Конституцію. І чим швидше це буде зроблено, тим швидше наступить лад у функціонуванні нашої влади. Якщо цього не буде зроблено, то такі конфлікти, як зараз, він на перший погляд ніби міжособистісний, між там Зінченком і Порошенком чи Третьяковим, але насправді він абсолютно продиктований тою системою організації відносин у владі, яка є.
Отже, наші гості не погоджуються з народними депутатами, яких ми почули у матеріалі мого колеги Віктора Міняйла, про те, що питання кадрове тут насамперед важить, і вважають, що президентові варто перейматися також іншими аспектами, скажімо так, державотворницької діяльності. А я нагадаю, що це вечірня «Свобода», сьогоднішня її тема – першочергові завдання влади, консолідація та оптимізація чи термінове розв'язання кризи. Гостями студії є директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко та керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-29-05. А поки ви міркуєте над своїми запитаннями, я хочу представити вам реакцію дописувачів інтернет-форумів на деякі заходи, які, власне, президент все-таки вживає. Він теж не сидить, склавши руки, поки всі міркують над тим, що йому робити. І, зокрема, ці заходи були деякі вжиті на вчорашньому засіданні Вищого керівництва країни, потім Ради нацбезпеки і оборони. Отже, ви зараз почуєте фрагменти дискусії з вільного форуму сайту «Майдан», потім продовжимо обговорення, а озвучили дописи мої колеги.
Засідання РНБО завершилося. Нікого не зняли, ні Порошенка, ні Третьякова, ні Мартиненка. Це означає, що у владі розпочалося гниття. До речі, цей процес має назву – кучмізм.
Дивний висновок. Якби зняли б, то й був би кучмізм. Хай всі в суд йдуть і розбираються. Бажано в прямому ефірі.
Гниття почалося від моменту інавгурації. Це закон природи. Просто людина, зайнявши щабель влади, перестає розуміти цю істину. Потім її викидають і до деяких доходить. Кучмізм є частковим випадком цього діагнозу. Сьогодні в нас ще не все прогнило, і навіть є надія, що Майдан був немарний. Тільки от заміна одного Порошенка іншим нічого не міняє. Це ж стосується інших дійових осіб.
Ось що відбулося. У результаті засідання РНБО та наради керівництва країни було ухвалено низку дуже важливих рішень. Зокрема, концепцію реформування системи безпеки країни, яка базується на охороні безпеки громадянина, а не безпеки держави. Ухвалено рішення про створення Національного бюро розслідувань.
І ви серйозно вважаєте, що все керівництво держави понад 7 годин, чи скільки там, радилось про концепцію реформування системи безпеки? Да, ну і загнули.
Серйозно. А скільки ви хотіли, щоб обговорювалися найважливіші системні зміни за цей рік? Та що я кажу? Який цей рік? Останніх 14 років. Невже це не ясно? Ви що, не читали концепцію, підписану Порошенком і прийняту сьогодні? Та якщо з неї хоч 16% буде втілено в життя, я вважатиму це великим досягненням, у тому числі і Майдану.
Питання не в тому, що я хочу. Я взагалі хотів би публічного обговорення найважливіших системних змін і не кілька годин, а щонайменше місяць. Чому раптом обговорення такої важливої реформи проходить у режимі повної секретності? Ви справді вважаєте, що для обговорення цих реформ потрібне закрите засідання? Для мене відповідь однозначна – ні. А отже, обговорювали щось інше.
Отже, як бачимо, дописувачі вільного форуму сайту «Майдан» зачепили цілу низку гострих питань. Це, по-перше, наскільки серйозні зрушення відбулися внаслідок скандалу Зінченко-Порошенко. І насамперед йдеться про реформування системи безпеки, якщо це дійсно пов'язано одне з іншим. По-друге, питання про прозорість дій влади, зокрема, в розв'язанні таких конфліктних ситуацій, як теперішня. І я також пропоную зупинитися на цих двох аспектах. Почнемо з першого, саме з результатів засідання Ради нацбезпеки і оборони. Ну, дійсно, нікого не звільнили, як дехто очікував, проте ухвалено певне рішення про певне реформування. Про що це свідчить, на вашу думку, і чи це краще ніж очікувані кадрові зміни, які, власне, ви визначили як все-таки не першочергове, не пріоритетне завдання. Чи можна сказати, що реформування системи безпеки – це один з тих нагальних кроків, які дійсно варто було робити президентові, пане Колюшко?
Ну, я думаю, що схвалення цієї концепції в цій ситуації не вирішує жодних проблем. Тому що я так розумію, я не бачив цього тексту, не знаю, але так розумію, що це проект підготовлений під керівництвом Петра Порошенка. І фактично на реалізацію тої лінії, яку він проводить. А ще раз кажу, навіть якщо абстрагуватися від всіх звинувачень, які на його голову зараз сиплються, якщо навіть не звертати увагу на те, що в його особі якраз відбувається поєднання влади і бізнесу, проти чого категорично ніби заперечували під час помаранчевої революції, то я ще раз кажу, перечитавши повноваження, які він собі виписав в указі, який підписав президент в лютому місяці, я зразу ще з тих пір, ну півроку вже повторюю, що це буде завжди приводити до конфліктів.
Зрозуміло, пане Колюшко. Пані Тищенко, ви згодні з тим, що поки немає якихось таких результатів, яких очікувала би громадськість внаслідок того, що сталося от останніми днями, що оце засідання РНБО не призвело поки до якихось кардинальних зрушень, навіть попри ухвалення тих рішень?
Ну, в принципі, до кардинальних, тектонічних і іншого виду зрушень, відповідно, засідання не призвело, і ті документи, ті папери, які були ухвалені, вони не вирішують справи по суті в даному випадку. Тобто, я тут згодна, але якщо говорити про той текст, який було ухвалено, тобто, наскільки я розумію, його було ухвалено майже щойно, тобто, з ним, можливо, мало хто ознайомлений. І взагалі, якщо говорити про питання відкритості під час прийняття рішень, непогано було б, можливо, подібні тексти якимось чином оприлюднювати.
Ну, саме відкритість була наступним питанням, яке порушили відвідувачі вільного форуму Майдану, і я хотів теж про це говорити. Отже, ви вважаєте, що це дійсно має бути такого роду і масштабу рішення прийматися якось привселюдно? При відкритому обговоренні?
Ну, взагалі, питання відкритості влади є достатньо парадоксальним питанням. Чому? Тому що влада, ну, за природою своєю намагається бути, ну, певною мірою закритою для громадян, для суспільства під час обговорення там тих чи інших рішень. Хоча іншим парадоксом є іще і те, що ті рішення, які приймаються за участю там експертів, громадськості, якихось публічних обговорень, внесення певних публічних поправок, вони виходять неоптимальнішими, і потім вони є дієвими такими, що вирішують проблеми, розв'язанню яких вони присвячені. Сьогодні, на жаль, певні родові плями тієї закритості влади, яка існувала, ну, за попереднього режиму Леніда Кучми, вони все ж таки присутні. Що я маю на увазі? За великим рахунком, відкритість влади характеризується не тим, що демонструють там будинок, дачу для журналістів. Вона характеризується прозорістю під час ухвалення рішень. Скажімо так, досі певний масив рішення секретаріату, наприклад, президента, він є, ну, певною мірою недоступним. Я маю на увазі не тільки укази, але масив розпоряджень, доручень, які існують в секретаріаті, які, ну, наскільки я знаю, доручення не оприлюднюються публічно.
Пане Колюшко, тобто, вам відомо щось з цього приводу? І взагалі ваша думка щодо відкритості?
Ну, я б хотів почати з того, що концепція прозорості і відкритості влади, яка культивується у демократичних країнах Європи, має цілком конкретне наповнення. Це означає, абсолютно підтримую Юлію, це означає не показ дач там чи ще щось. Це нікого не цікавить, крім бульварної преси. А це означає декларація проблем, які бачить влада в суспільстві, і ставить перед собою для розв'язання. Декларація напрямків, якими влада хоче розв'язувати ці проблеми. Оприлюднення проєктів, нормативних актів, якими ці проблеми мають розв'язуватися. Доступ громадськості до всіх на всіх етапах до цих декларацій і можливість громадськості висловити свою точку зору на, знову ж таки, щодо кожного етапу.
Ну і, мабуть, ще міру того, наскільки прислухається потім влада до громадськості.
Звичайно, це також, але це вже може бути по-різному. Знаєте, дуже часто реакція громадськості може бути не дуже кваліфікованою, може бути емоційною. Це все має місце. Але влада зобов'язана забезпечити, власне, прозорість всіх етапів прийняття політичного рішення.
Дякую ще раз. Нагадую, що це «Вечірня свобода». Її тема – першочергові завдання влади, консолідація та оптимізація чи термінове розв'язання кризи. За телефоном 490-29-05 ви, шановні слухачі, можете ставити запитання до наших гостей, директора Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка та експерта Українського незалежного центру політичних досліджень Юлії Тищенко. Ну а зараз на часі короткі новини, після яких ми повернемось до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Отже, коротко про важливі події сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Ющенко призначив державним секретарем Олега Рибачука, який до цього займав посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Олег Рибачук народився 58-го року, за освітою економіст. А колишній держсекретар Олександр Зінченко ініціює створення громадського антикорупційного комітету. За ідеєю Зінченка, такий комітет міг би мобілізувати зусилля громадськості для боротьби з корупцією та хабарами. Зі Львова до Києва відправлено слідчо-оперативну бригаду, яка досліджуватиме справу розкрадання у Львівському центральному історичному державному архіві. Правоохоронці допитають колишніх посадовців України Віктора Януковича, Валерія Толстоухова та Дмитра Табачника. Ці особи мають розповісти правоохоронцям, як до них потрапили окремі викрадені архівні документи. Уряд Росії заборгував Севастополю понад 27 мільйонів гривень за базування на території міста Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба міської державної адміністрації Севастополя. Колишня довірна особа Олександра Мороза на президентських виборах 1999 року адвокат Сергій Салов виграв справу в Європейському суді з прав людини. Адвокат Сергій Салов був засуджений до 5 років позбавлення волі з відстроченням виконання вироку. Йому інкримінували поширення 5 листівок із повідомленням про смерть Леоніда Кучми від алкогольної інтоксикації. Політрада Соціалістичної партії України вирішила розпустити Харківські обласну і міську організації своєї партії. Таке рішення назвав неправомірним керівник Харківського обкому Соціалістичної партії народний депутат Володимир Гошовський. Він заявив про можливість звернення до суду. Польський тижневик «Прост» оприлюднив традиційний рейтинг 100 найбагатших людей Центральної та Східної Європи за 2005 рік. До першої сотні найзаможніших людей Центральної та Східної Європи увійшли 55 росіян, 15 поляків та 7 українців. Від України до цього рейтингу потрапили Ігор Коломойський – 12 місце, Сергій Тарута – 13, Ренат Ахметов – 15, Віктор Пінчук – 27, Федір Шпих – 51, Олександр Ярославський – 62 та Петро Порошенко – 95 місце. Міжнародні повідомлення. У Єгипті сьогодні проходять президентські вибори, котрі вперше відбуваються на альтернативній основі. На посаду глави держави претендують 10 кандидатів. Проте, за прогнозами, на новий термін оберуть нинішнього єгипетського лідера, 77-річного Хосні Мубарака, який перебуває при владі вже чверть століття. В Індонезії поховали жертву авіакатастрофи Боїнга 737, внаслідок якої у понеділок загинули близько 150 осіб. Розслідування причин трагедії триває. Версію теракту влада виключає. За припущеннями, у літака міг відмовити двигун. Колишній президент Росії Борис Єльцин потрапив до лікарні на італійському острові Сардинія. За повідомленням агентства АНСА, у 74-річного екс-президента Бориса Єльцина зламана нога. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій. Продовжуємо вечірню свободу. У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко та керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Ми говоримо про першочергові завдання влади, чи ними є консолідація та оптимізація, а чи термінове розв'язання кризи. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Ну, а наразі я хотів повернутися до того документу, який, можливо, був ухвалений на засіданні Ради національної безпеки та оборони, і який одна з дописувачок вільного форуму сайту Майдан вважає справді важливим надбанням. Гості програми зауважили, що тут важлива відкритість, і поки що не було широко оприлюднено оце рішення Ради національної безпеки та оборони. Однак, якщо посилатися на статтю Петра Порошенка про національну безпеку, то можна передбачити, що саме деякі програмні положення з цієї статті, яка була написана у відповідь на статтю «Дзеркало тижня», знову-таки про нацбезпеку, були реалізовані у цьому рішенні. Там йшлося про досить серйозні і справді актуальні речі, як то розмежування повноважень різних силових структур, зміну акцентів у питаннях національної безпеки в умовах глобалізації і таке інше. Водночас серед конкретних пропозицій, які висувалися у статті для усунення дублювання функцій, пропонувалося введення координаційної посади директора національної розвідки з покладанням цих обов'язків на одного із заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Моє запитання до шановних гостей, як ви вважаєте, чи не може це стати іще одним поштовхом для перебирання певних владних повноважень на секретаря Ради національної безпеки та оборони, попри те, що про розмежування повноважень силових структур говорилося давно, і це є справді нагально необхідним. Пане Коліушко.
Ну, мені здається, що це вже починає нагадувати фарс і починає бути смішно. Мало того, що у нас секретар Ради національної безпеки вже відповідає за бюджет, за судову реформу, за правоохоронну реформу. Звичайно, згідно посади, він відповідає за організацію роботи самої Ради національної безпеки і оборони, то тепер він ще й буде розвідкою у нас займатися, якщо таке рішення буде прийнято.
Отже, ви вважаєте, що не варто йти цим шляхом?
Однозначно, ні.
Дякую, у нас є слухачка на зв'язку, пані Олександра з Києва. Нагадаю, телефон 490-2905. За цим телефоном ви можете ставити запитання до наших гостей, пана Колюшко і пані Тищенко. Будь ласка, ви в ефірі, пані Олександра.
Дякую вам, добрий вечір.
Добрий вечір.
Чи можна, скажіть, будь ласка, розраховувати на об'єктивне розслідування заяв Зінченка проти Порошенка, якщо Порошенко, ну так скажемо, буде керувати чи як? Буде стояти над тими структурами, які мають вести це розслідування. Як можна цьому протистояти? Наївне запитання.
Дякую за ваше запитання. Чи воно наївне, це ну не мені оцінювати, а гостям, будь ласка, всі карти в руки, щоб відповісти. Чи стоїть пан Порошенко за органами, які можуть провести розслідування заяв пана Зінченка? Як би ви сказали? Будь ласка, пане Ігорю Колюшко.
Ну, я можу підтвердити, що дійсно, згідно указу президента, на який я часто посилаюся, Петро Порошенко, як секретар Ради національної безпеки, має повноваження погоджувати пропозиції щодо кандидатур на посади в органах державної влади, призначення яких на посади здійснюється президентом. Погоджувати пропозиції щодо кандидатур на посади керівників правоохоронних органів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та Севастополя. Подавати на розгляд президентові України пропозиції щодо кандидатур на посади суддів, членів Вищої ради юстиції і так далі, і тому подібне. Тобто, дійсно, згідно цього, на мою думку, зовсім неконституційного указу, в руках секретаря Ради національної безпеки сконцентровано величезні повноваження щодо впливу на функціонування системи правоохоронних органів в нашій країні. І тому правомірно виникає таке питання.
То проблема є, на вашу думку.
Хоча, звичайно, я не є тут песимістом, і я вважаю, що в нашій державі вже рівень свободи є настільки високий, що, незважаючи на всі ці повноваження, якщо дійсно є підстави для тих звинувачень, які Олександр Зінченко оприлюднив, то знайдуться і слідчі, і судді, які це підтвердять.
Пані Тищенко, як на вашу думку?
Ну, за великим рахунком, я дійсно погоджуюся з останньою тезою, яку висловив пан Калюшки. Питання є абсолютно не наївним, воно є абсолютно логічним в тому контексті, про який ми вже сьогодні говорили. Але дійсно є професіонали, є правоохоронні структури. І тут питання ще й політичної волі і певної сміливості виконання тих завдань, законних завдань, які існують у відповідних правоохоронних структурах.
Тобто ви вважаєте, що ця політична воля наявна і розслідування буде серйозне, об'єктивне і неупереджене?
Ви знаєте, мені б хотілося на це сподіватися. Хоча, якщо говорити про діяльність певних правоохоронних структур, наприклад, Генеральної прокуратури, не хотілося б тут так дуже піднімати цю тему, але за великим рахунком жодної резонансної справи, яка тягнеться ще з минулих часів, розслідувано так і не було. Там в силу найрізноманітніших причин і найрізноманітніших аргументів, які віднаходить Генеральний прокурор. Тому тут така достатньо делікатна справа в інтерпретації всіх речей, розслідувань, обіцянок, які надаються деякими правоохоронними органами. А щодо Міністерства внутрішніх справ, існує ще в цій діяльності, там, крім якоїсь слідчої оперативної роботи, певний піарний такий елемент там в оприлюдненні тих чи інших викликів до правоохоронних органів там через засоби масової інформації, такі інші.
Ну це, мабуть, не найкращий варіант піарної діяльності.
Ви самі відповіли, так би мовити, на своє запитання в даному випадку.
Водночас генеральний прокурор Піскун сказав, що він розслідуватиме оці звинувачення пана Зінченка, висунуті ним на прес-конференції, ретельно і неупереджено. Тобто ви сумніваєтеся в тому, що це так буде з боку Генпрокуратури саме?
Скажімо так, мені б не хотілося цьому сумніватись, але якийсь попередній бекграунд діяльності Генеральної прокуратури, коли було відновлено пана Піскуна на цій посаді, він надає певні підстави для роздумів. Тобто певні справи, за які резонансні, власне, справи. Чому? Тому що те, про що говорив Зінченко, це дійсно дуже резонансна справа, резонансна ситуація кризова, як ми тут говорили. Тобто тут можна певні речі брати під сумнів. Або справа буде затягуватись, або треба подивитись, якою вона потрапить до суду, чи доживе вона до суду і так далі. Тобто абсолютно різноманітні сценарії ж можуть бути під час розслідування відповідних речей.
Пане Калюшко, який ваш погляд саме на цю заяву генпрокурора? Ви вважаєте, що вдасться йому провести це розслідування? І чи буде така добра воля?
Я не є фаном генпрокурора Святослава Піскуна. Я бачу багато проблем в його діяльності. Але в даному випадку я думаю, що справа буде дійсно настільки резонансною, що від одної людини, навіть якщо це генеральний прокурор, все залежати не буде. Сьогодні, наприклад, я вже бачив в інтернеті оприлюднену інформацію голови Вищого господарського суду Дмитра Микитовича Притики, в якому в інтерв'ю він розказує про факти дзвінків до нього Петра Порошенка, тиску на нього працівників апарату Ради національної безпеки і оборони. І я думаю, що якщо такі факти мали місце, я переконаний, вони неминуче стануть відомі всім громадянам України.
Дякую, пані Тищенко. Ваше доповнення?
Знаєте, ці факти дійсно можуть стати надбанням гласності, але мені складно сказати, яким чином вони наблизять ті справи, які розслідує Генеральна прокуратура, до суду, власне. Тобто, звичайно, публічні обговорення, публічний резонанс – це є надзвичайно важливим. У суспільну увагу до таких негативних речей вона є просто необхідною. Але, ну, так би мовити, вінцем діяльності Генеральної прокуратури є певне перенесення тієї чи іншої справи до відповідних, ну, судових інстанцій.
Що ж, я нагадаю ще раз тему нашої вечірньої свободи, яка вже потроху починає добігати кінця. Першочергові завдання влади – консолідація та оптимізація чи термінове розв'язання кризи. Якщо так підсумувати трішки, про що ми говорили, то ми поговорили про шляхи розв'язання кризи, якщо навіть і не називати це становище кризовим, але про те, що варто робити, говорили про, можливо, оптимізацію, якщо вживати саме термінологію прес-секретаря президента України. А тепер ще трішки про консолідацію хотілося б, щоб ми поговорили, чи може якимось чином ця ситуація сприяти цій консолідації, адже, принаймні, що ми бачимо, от, наприклад, в Верховній Раді від нашої України, ну, не можна сказати, відкололося, оскільки вони одразу оголосили про ту саму консолідацію, але утворилася нова фракція Народного руху України. Призначення Олега Рибачука новим державним секретарем одразу теж постає питання про напрямок європейської інтеграції. Чи зможе хтось так само ефективно займатися напрямком європейської інтеграції, чи не буде це певним чином таким проблемним питанням? От хотілося б, щоб ви проаналізували, але дуже стисло, в рамках хвилини-півтори, от можливі наслідки того, що відбувається, саме на консолідацію або розконсолідацію владної команди як такої. Будь ласка, пане Колюшко.
Ну, на мою думку, призначення Олега Рибачука на посаду державного секретаря має і позитивні, і негативні сторони. До негативних сторін я б відніс те, що збережена сама, як на мене, абсолютно невдала назва цієї посади – державний секретар. Я критикував це з самого початку, ще з лютого чи з червня навіть, коли це було введено.
Ну, мабуть, це було бажання відійти від адміністрації президента колишньої.
Прошу дуже, можна відходити куди завгодно. Але вибір цієї невдалої назви приводить до таких казусів, як, наприклад, недавнє позавчорашнє висловлювання Петра Порошенка про те, що державний секретар в Україні не має вертикалі державних секретарів в міністерствах, і тому, мовляв, щось тут не так. Тобто це абсолютно різні речі. Це однаково звучать слова, які мають зовсім різне значення. Державний секретар в міністерстві і в цьому. По-друге, але, наприклад, позитивом є те, що Олег Борисович Рибачук є близький чоловік до президента. Я думаю, що він зможе мати достатньо, ну, таке комфортне становище на цій посаді, тому що тут треба персональну довіру.
Ну, а щодо напрямку євроінтеграції, ви вважаєте, що дірки не станеться цьому?
Ну, по-перше, я не вважаю діяльність Олега Борисовича на цьому напрямку дуже успішною. На жаль, він займався тільки одним її компонентом, те, що можна назвати піаром України. А от змусити всі інші міністерства працювати на реформи по європейській інтеграції, він так і не зміг.
Дякую, пане Колюшко, щоб дати ще пані Тищенко можливість для якогось висновку буквально протягом однієї хвилини. Я змушений вас перервати. Отже, пані Тищенко, консолідація власної команди.
Ну, консолідація – це певна спільність дій, так би мовити, якщо повертатись до, так би мовити, першого джерела відповідного визначення. Ну, будемо сподіватися, що в даному випадку це кадрове призначення, ми дуже багато говорили сьогодні, власне, і про кадри, як такі, воно сприятиме певній консолідації. Тут я погоджуюсь з паном Колюшко, що пан Олег Рибачук, він певною мірою є близьким до президента, і тому певні завдання там щодо оптимізації, консолідації секретаріату як такого, він зможе вирішити і розв'язати. І, можливо, розв'язати той такий, ну, чи віртуальний, чи реальний конфлікт, який може існувати у самому секретаріаті. Якщо говорити про євроінтеграцію як таку, то в нас існує Міністерство зовнішніх справ на чолі з таким, ну, палким на чолі з людиною, яка просто живе євроінтеграцію Борисом Тарасюком.
Дякую, дякую, пані Тищенко. На жаль, наш час добігає кінця. І мені залишається лише нагадати, що першочергові завдання влади обговорювали ведучий Кирило Булкін, гості програми Ігор Коліушко та Юлія Тищенко. До нових зустрічей, говорить Радіо Свобода, і дякую за участь у програмі.
Дякую.
Дякую.